Nevienai tehnoloģijai nav lielāka potenciāla Eiropas konkurētspējas veicināšanai kā mākslīgajam intelektam. Un Eiropa nevar atļauties palaist garām šo iespēju. Tāpēc mums Eiropā ir vajadzīga inovāciju atbalstoša pieeja, lai Eiropas perspektīva varētu iekļaut atvērtā pirmkoda mākslīgā intelekta modeļos. Lai nodrošinātu eiropiešus ar tāda paša līmeņa jaunākajām mākslīgā intelekta tehnoloģijām kā pārējai pasaulē, mums bija jāpieņem grūts lēmums neizlaist mūsu atvērtā pirmkoda multimodālo lielo valodas modeli Eiropas Savienībā, jo Eiropas datu pārvaldes regulātori lūdz apturēt tā apmācību uz Eiropas lietotāju publiskajiem datiem. Mēs nevēlētos izlaist tādus modeļus, kuriem trūkst tādu salīdzinoši nelielu valsts un valodu kultūras un vēsturiskās bagātības kā latviešu.